simpatija, tako da imate ponova vraćanje na to. Sad ima u posljednjem bogoslovju, će izaći članak o Bulgakovu, pa ima malo o tome. No, to su velike teme koje se provlače kroz bogoslovje. Glavno je da Grigorijanski je tu ostao u izvesnom smislu na liniji Origenovoj. To učenje po katastazi, ali sve je to tako blago rečeno, ne kao kod Origena da je čitav stav teološki, nego da bi objasnio Grcima to kako hrišćanski Bog i zlo pobeđuje, i zlo je na kraju iščezava, došao je do, na završetku upravo ovoga svoga spisa katehizisa, velika katehetička reč, do toga da je i apokatastaza da će biti. Da je vaspostavljanje svega u prvobitno stanje. Hrišćanstvo ne može da se pomiri sa time, znate iz čega, što onda sva istorija se pretvara u fatamorganu, u neko priviđenje. Sve što se zbilo i dešavalo, prosto je sada zbrisano i nema udela ličnosti, nema ličnog stava, nema slobode. A sloboda je ona koja u stvari stvara istoriju. I niko nema pravo da nameće niti dobro dobroma, niti zlo zlima, ali ni da im to oduzima ako su oni za to opredelili. Drugim rečima, ima nečega naivnoga, ima tipično jelinskoga. Istorija je kao negirana tim, recimo, ako se sve vrati u probitno stanje, onda zašto se sve i događalo. Razumete me? Ne zato što treba, nekome treba pakao da bi postao vjernost. Ne to, nego jednostavno treba projava ljudske slobode, treba projava ljudske ličnosti. A ne nivelisanje svega i obezličenje svega. Nema je značaj onda ličnost i lični postupak, lični stav, lični karakter. Prema tome, prihvatanje učenja o večnosti pakla je u stvari prihvatanje potvrde slobode. Ako je sloboda, stvarno sloboda, ono može se opredeli i ovako i onako. I ne može niko da spreči da se ona, ne treba da sprečava da se ona opredeli tako i tako. U tom smislu pakao nije, o što obično misle, Bog će sad tamo da se raspali, razvesti, da kazni grešnike. Nije to, nego je jednostavno upravo mogućnost da se sloboda afirmiše drugačije. Jer šta bi rekao Bog Adamu da ga recimo uhvatio Adama za uvo i rekao sedje ti sinko ovdje, nema te li pustiti kako drvo poznanje dobre i zla. Tebe je bolje da živiš u raju. Jednog dana kad bi mu Adam rekao pa jes Gospode, ja sam u raju, sam mogao nešto drugo. Ko recimo naši političari što kažu, no, samoupravna socijalistička demokracija, ne znam. A izvinite, ali možda bude drugčije. Predložen je Ljubičić, recimo, i vi za ovoga predsjednika. Jel mogu da ne budu predloženi? To je pitanje. Jel mogu da ne budu izvrani? Sad kažu, totalno pišu novinama, podržana predlog da bude Ljubičić u predsjedništvu. To je smešno. Jel možda da ne podrži neko? Ajde proba da ne podrži. Ajde ustane sutra da govori da Ljubičić ne može biti predsjednik predsjedništva. To je u neku ruku pandan. Može li da ne bude drugčije? Ako ne može, onda nema slobode. Nema. Zato je učenje o apokatastazi u stvari negiranje slobode. Na? 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 Zato što kad čitaš, recimo, kad čitaš Sartra ili ponegde Dostojevskoga ili još važnije, kad doživiš drugog čoveka, ali i još možda jača kad doživiš sam i vidiš koliko je čovjek nekad težak, ono što kažemo mi težak i kotrepča, koliko je nekad težak, koliko je zlovoljan, koliko je zloban, koliko je, onda mi kao da negiramo snagu slobode, snagu slobodne volje. Zlo, recimo mržnja, ni nam je shvatljivo, uzmite, čitajte, sad će izaći ovo moje, ako Bog da, o Jadovnu sam pisao, pa ima svjedočenje onoga Ljubana Jednaka o zločinima ustaša u Klini kad su klali. Kad čovjekom ovlada mržnja, kad ovlada zlo, onda mi nismo svjesni do kakvih to granica može da ide. Tu ono što Dostojevski rekao, nema logike, nema koristi, jesim da... S druge strane, on kad dođe pred Boga, pazite, nemojte misliti vi da će pojava pred Boga, naša pred Bogom, biti nasilna, automatska, da odjednom, pošto je Bog dobro, onda ćemo mi biti dobri. Ne mora to, uopšte, naša dobra pred Boga ne mora nas da promeni. Znači ono što kaže u poslanici Rimljanima, koga hoće pomiluje, a koga hoće otvrdoglavi. Možda baš susret takve duše s Bogom otvrdoglavi tu dušu. Kao on, ako si imao prilike da vidiš, recimo u komšiluku, to možeš da vidiš, ako ti ljudi iskreno, ako i ti pratiš, ali i ljudi ti iskreno kažu, koliko neko, recimo, bolje se odnosi prema nekome, utoliko onaj postaje zlobniji. Ima da je slučajeva, to, sad tvoje Bože, na ispovesti šta možeš da čuješ, ali ima slučajeva da, recimo, koliko se čovjek muči da oprosti drugome. I oprosti mu. Napravi zaista podvig, slomi sebe i kod onoga izazove samo suprotnu reakciju. I sad dođe ti kaže, oče, šta da radim? Što ja mu praštam, molim se, javljam mu se, staram se i samo mu gore činim. Mislim da je bolje da sam njim ne opštinišim. Ta tajna zla, ono što sam ja tamo isto govorio u domu vladine, ta tajna zla, te dubine satanine, su neizmerive na jednom prosto moralnom ovako. Ne može Bog da pridobije na samim tim što je on dobar. Onda bi dobro bilo jače od slobode. Onda bi suštveno dobro bilo nametljivo. E tu je ta tajna slobode, tu je u hrišćanstvu sloboda. Posljednja tajna, posljednji ključ ličnosti kao takve. To znači sloboda samopostavljanja sebe ovako ili onako. U svakom slučaju, ne može se ni na osnovu čega, niti u ime čega, bilo čega, poricati mogućnost takvog postavljanja slobode. Jer od momenta kad to učinimo, u neku ruku skidamo odgovornost, ovo je vrlo važno, sa čoveka kao ličnosti. Sjećam se u Latini na jednom takvom javnom diskutu na stomatološkom fakultetu, ogromna amfiteatar, pa mi postavio jedan takav stavio je verujući, nevjerujući, ne znam, pitanje. I ja sam mu rekao ovo, ako slušajte, da ne ulazimo u to stav čovjeka prema Bogu i vere ili ne vere, nego jednostavno ovo, kao ljudi razgovaramo sada, ne kao hrišćani, ne kao verujući ni nevjerujući. Od momenta kad poreknete slobodu čovjeku, vi skidate odgovornost sa čovjeka. I više, molim vas, nemate pravo da govorite u ime čovjeka. Jedan komunista, vrlo, vrlo intelektualan, je rekao tamo jednom prijatelju, sjedeo do njega, bravo, to je, veli. U momentu kad poreknete slobodu čovjeku i poreknete njemu odgovornost, kao što je u marksizmu, sloboda je uslovljena kontingentom okolnosti, prema tome i odgovornost, zato i nema nigde odgovornosti kod nas. Ovo je sasvim dosledno što oni rade. Niko nije odgovoran. Vidite šta se desi. Čitava fabrika su propastili, ne znam, i niko nije odgovoran. Svi smo odgovorni, smo. Razumete? Zašto? Zato što je u suštini poreknuta i sloboda. Sloboda je opet kompleksni splet okolnosti. I tako i to. Prema tome, ne možemo da poreknemo slobodu, ne samo iz prosto moralno-pedagoških razloga, nego što onda lik čoveka i samim tim i lik Boga dobija druge konture, dobija druge obrise, drugačije. Zato su oci bili tako jedinstveni u tom pogledu. I još nešto što je. Istinski pokajnik uvek je neka vrsta merila. Istinski pokajnik traži kaznu, to jest traži osudu greha. Dokle god čovjek u pokajanju ne osjeti da greh treba, da zlo treba bude osuđeno, možda možemo da kažemo da se nije istinski pokajao. Sudi Gospodi obidjaškim ja. Sudi Gospode onima koji me vređaju. Veli se u psalmu. U psalima strašnih reči. Pridodaj im zla, Gospode, pridodaj im zla. Silnicima zemaljskim i tako dalje u psalmu. To je upravo taj gnjev na zlo, gnjev na greh. Da. Idemo, doći Čirković pa će se naljutiti.
Predavanje će da održi otac Atanasije Jeftić.
Ako se ne varam, treći sabor mislim da smo završili. Šta kažu tvoje knjige Injile?
Da, mi ne znamo to. Pošto smo govorili što na te naše knjige...
Veliko 407. Ali mu je glavna djelatnost uglavnom u 4. veku. I pripada tom zlatnom periodu. Godine rođen u Antiohiji, velikoj Antiohiji, Siriji. I kao što vidite, jedva 52 godine doživeo. Malo više nego Sveti Vasilije Veliki. Antiohija je bila veliki grad, kažu da je imala oko 200.000 stanovnika u vreme Jovana Zlatousta. I bar polovina, ako ne više, bilo je već hrišćana u njoj. Sve ih je više, naravno, prelazilo u hrišćanstvo, ali nije bilo pritisaka, recimo, prinudnih. Tek je Justinijan ukinuo, valjda 527. ukinuo akademiju i nije proganjao mnogobožce, jeline, ali od Justinijana pa nadalje uglavnom iščezava mnogobožstvo. Dok ovdje u 4. veku ima ih i stalno je hrišćanstvo raslo, ali ih ima još dosta. Ima jedna knjiga, mislim da je to Francuz Aimé Puch napisao knjigu Antiohija u vreme Jovana Zlatousta. Neka vrsta, recimo, istorijskog romana na osnovu Livanijevih dela, Zlatoustovih dela, opisao život društva ondašnjeg Antiohije. Zlatoustov otac Sekund, latinsko ime, ali Grk, jer tad su bila imena izmešana, nisi mogao baš po imenima da sudiš, da ceniš. Bio je vojno lice, a mlađa od njega majka zvala se Antusa, izuzetno prefinjena priroda, veoma pobožna, čestita. I ona je na Zlatousta ostavila veliki uticaj, jer je vrlo rano ostao bez oca. Zlatoust je imao odlično školovanje, kao sin vojnog lica. Učio se po običaju tadašnjem najpre kod mnogobožačkih učitelja, kojih je još uvijek bilo više i bili su bolji, ali je takav bio i običaj da se najpre završi enciklopedijsko obrazovanje. to jest opšte obrazovanje, a tek onda da se pristupi hrišćanskom obrazovanju. Zato se uči oko čuvenog Livanija Jelinskog, ritora i mudraca u Antiohiji. On je bio stariji, naravno, i zato smo bio odličan učenik, pa je ostalo zapisano da je ukazivo na Zlatousa da bi mogao biti nasljednik. Već se kao mlad projavljivao kao odličan govornik i naravno odličan logičar, odličan mislioc. Kršten je kad mu je bilo 20 godina u Antiohiji od episkopa Meletija. Rekli smo da je Meletija došao 360. godine za episkopa Antiohijskog i da nisu ga svi prihvatili, ogromna većina hrišćana ga prihvatila, ali nije prihvatila ona stroga struja Estatijanaca na čelu sa prezbiterom Pavlinom, koji je 62. postao i svešten i episkop, i tako se stvorila šizma u Antiohiji. Pavlina je podržavao Rim i Aleksandrija, a Meletija ceo istok. Međutim, raskol nije rešen tek posle drugog Vaseljenskog sabora, ali na samom drugog 381. nije rešen. Međutim, drugi Vaseljenski sabor i sav istok bio je uz Meletija i Meletije je bio predsjednik drugog Vaseljenskog sabora. U zapadnim istorijama ćete naći da je u Antiohiji postao Meletijev raskol, međutim, to je pogrešna perspektiva, jer gleda se iz tačke gledanja Rima, pošto je Rim podržavao Pavlina. Međutim, istorija je dalje pokazala da je Pavlin i Pavlinova struja morala da se prisajedinjuje Meletijevoj, koja je bila ogromna, ogromna većina. I što je glavno, nije mogao biti u raskolu Meletije, koji je bio predsjednik drugog Vaseljenskog sabora. Razlog je bio taj, kao što znate, što je Meletije proizašao iz grupe Omiusijanaca, oni koji su jedno vreme bili protiv Nikeje, protiv Nikejskog sabora, pa su ovi strogi Nikejci to zamerali Meletiju. Međutim, mi smo govorili i imate baš u ovoj knjizi detaljno razrađeno što sam dao Ranku, tako već, Mirku, da Omiusijanci nisu bili nepravoslavni, nisu bili nikakvi ni Arijanci ni poluarijanci, nego su bili pravoslavni, mada nisu prihvatali jedno vreme Nikeju, ali razlog je bio drugi, što je perspektiva istočne teologije bila drugačija od zapadne. Dakle, Zlatous je proizašao iz Meletijeve crkve, da tako kažemo, i od Meletija je bio kršten 372. zatim kroz par godina rukopoložen za šteca i za đakona 381. 54. do 81. koliko je to? 25 godina, 26. Toliko je trebalo da ima kao đakon svaki u ono vreme. I u besedama svojim Zlatous je javno govorio da je Pavlin raskolnik. Ovo je vrlo važno za odnose pogotovo istoka i zapada. Po logici recimo kasnijih historičara zapadnih, rimskih, rimokatoličkih, trebali bi Vasilije Veliki da je umro van opštenja sa Rimom, jer nije bilo opštenja sa papom Damasom, iako je on pokušavao sve moguće načine. A onda Grigorije Bogoslov, a onda Jovan Zlatous, tri najveća, tako reći, teologa i jerarha istočne crkve, bili su u raskoraku sa Rimom. Međutim, to je novijeg doba ta historiografija zapadna koja tako piše. U ono vreme, tačno je da u vreme dok su živjeli tako je bilo, ali je posle toga Rim bio taj koji je prišao pozicijama istočnih episkopa, tako je priznao drugi Vaseljanski sabor, protiv koga je u vreme održavanja bio, tako je priznao i Meletija i prema tome i ovu trojicu jerarha. Veliki ruski istoričar Bolozov je rekao u jednoj svojoj studiji da bivalo je slučajeva da se Rim usprotivio nekoj odluci koja je doneta na istoku. Ali utoliko gore je prolazio Rim u stvari. U krajnjoj liniji Rim je bio taj koji je na kraju morao da se prisajedini. Ne treba zaboraviti činjenicu da su svi Vaseljanski sabori držani na istoku. I u saznanju istočnih episkopa, to se jasno vidi i kod Vasilja Velikog i kod Zlatousta i kod drugih, evanđelje je došlo sa istoka i na istoku se bija glavna bitka. Činjenica da su zaista i glavne jeres i glavne borbe, glavni sabori, sve držani na istoku. I tu se rešavalo biti ili ne biti. Dobro, to ovako samo uzgred. Zlatoust je zatim posle Livanijeve škole koju je prošao ustupio u antiohijsku školu, crkvenu teološku, mogli bismo reći biblijsku školu, poznata antiohijska škola, koju je osnovao još Diodor episkop Tarsijski u IV. Veku, opet jedan episkop iz grupe Omijusijanaca u susednom Tarsu. Ja sam objašnjavao da je onom gore kao zaliju, tako da kažemo, Sredozemnog mora, gde Mala Azija, gde počinje vrat Male Azije, kako ona ovako počinje, onda ovde Sredozemno more. Tu, na sirijskoj strani, je Antiohija, a na Maloazijskoj, znači ako je ovde taj zaliv, onda ovde u Maloazijskoj, a Mala Azija je ovo ovamo, Tars, a na sirijskoj strani je Antiohija, to su tako gradovi dosta blizu, susedni. U pozadini oba imaju planine. Ako se ne varam, Tavros se zove, planina Bit ili Tavros Antiohije, a drugi, s drugu stranu, drugi ogranci podnože drugih, druge strane planine je Tars. Ta škola antiohijska je poznata, zapravo ona potiče još od Lukijana antiohijskoga sveštenog učenika početka IV. Veka, ali osobito bogoslovski razradio i ostavio Diodor episkop Tarsijski. Sa Zlatoustom se u toj školi učio i Teodor Mopsuestijski, episkop Mopsa, ili Estije Mopsa, Mopsuestije, kasniji učitelj Nestorije, to smo već prošli put govorili. Za razliku, međutim, od Teodora Mopsuestijskog i Nestorija, Zlatoust je prošao tu školu, ali bez posledica za dogmatsko shvatanje. Zlatoust je bio široka priroda i čitao je i druge oce i bio biblijski, istinski biblijski bogoslov, pa je otuda i pocrpeo pravu nauku, tako da jako pripada antiohijskoj školi i može se reći tipičan predstavnik njen, on je nju nadišao, nije zadržao slabosti te antiohijske škole. U svom tumačenju, recimo, Svetog pisma, a potom se najviše ta škola karakterisala, nije ostao samo pri literarnom, bukvalnom tumačenju Svetog pisma, nego je zalazio i dublje u tipološko i duhovno mističko tumačenje. U tom smislu je pozeljnjivao iz Aleksandrijske škole, ali osobina velikih otaca je da ne pripadaju praktično jednoj školi, nego iako proizađu iz neke škole, nadiđu je i postane vaseljenski oci. Zato je on nije ni uzalud uključen kasnije u Bizantiju. U Bizantiji među tri jerarha vaseljenska, ekumenska, učitelja crkve. Po završetku školovanja Zlatoust se povukao u sirijske manastire kojih je bilo sve više i više u planinama iza Antiohije i proveo tamo 4 godine. Mlad, negde od pred prilike još nimo 30 godina, on u svojim podvizima u monaštvu izgleda da je verovatno slabe konstrukcije, bio je mali, zato je bio mali. Ko apostol Pavle kažu jedva 150 i nešto santimetara, kao sveti Atanasije, kao naš otac Justin, kojega vidio, zato je tako nizak. To se vidi i na njegovim, koje su ostale kasnije slikama, odnosno ikonama. I pokvari zdravlje, izgubi zdravlje. I onda je bio prinuđen da se vrati u Antiohiju. S druge strane i majka njegova, koja je ostala udovica, mlada, čestita, nije htjela da se udaje. I ona je željela da ga ima blizu sebe, kao majka, majka kao svaka majka, brinula se o njegovom zdravlju, sigurno ga je pohađala gore. I on se vrati u Antiohiju i onda bude rukopoložen 381. za đakona. Stupi, dakle, u crkvenu službu. Majka mu je bila izuzetno čestita žena, pobožna. Kažu da je Livanije rekao u jednoj od svojih beseda, prilike osjećajući premoć hrišćanstva i već gubljenje bitke od strane mnogoboštva, rekao je kakve čudne žene imaju hrišćani i kako su hrišćani tu neuporedivi. Melet je umro na Prvom Vaskrsnom saboru 381. godine i kao što znate, oci nisu pristali da ga nasledi Pavlin, njegov oponent, njegov antiepiskop, da ne kažem antipapa, jer Antiohijski nije nosio titulu pape, nosio Aleksandrijski i Rimski, njegov konkurent, drugi episkop, nego su izabrali Flavijana prezvitera i Flavijan bude rukopoložen za episkopa u Antiohiji, a već po povratku sa sabora neku godinu Flavijan rukopoloži Zlatousta za sveštenika. Negde oko 386. godine. Znači 54. oko 30 godina, 32 godine imao kad je rukopoložen za sveštenika. I osjetili su njegov dar i on mu je dao da propoveda u crkvi, da tumači evanđelje. I većinu svojih beseda, tako reći, osobito na Sveto pismo, Zlatousti je održao u Antiohiji kao prezviter. Flavijan je bio izuzetno česti čovjek, smiren čovjek, duhovan čovjek. Zlatousta ga je mnogo voleo, ali i on je umeo da ceni Zlatousta i tako je njega isticao ispred sebe. Kao što ćemo i dalje vidjeti. 387. godine desilo se u Antiohiji da je car Teodosije, stariji Teodosije, došao posle Valenta 378. godine i ostao je do 95. Narezao je neke poreze velike koji izazovu pobunu naroda. Narod se digne i u znak revolta polupa sve careve biste, sve spomenike sa carovim likom u gradu. Još je bio glavni grad istoka, i car je imao svoj dvorac i svoje biste spomenike i narod ih polupa u znak protesta zbog tih poreza. Onda je se očekivao gnjev careva, obično je car nailazio s vojskom i kažnjavao ili hvatao viđenje ljude ili obreda počeo da kažnjava. I sad, kad je narod to upočinio, a kažem bilo je oko 200.000 stanovnika, bar polovina hrišćana i više od polovine, onda je zavladao u narodu strah, očekivala se kazna. Episkop Flavijan tada reši da krene u Carigrad da moli cara za milost sa jednom delegacijom, verovatno predstavnici narodni, a ostavi Zlatousta da on u crkvama, u sabornoj crkvi i u drugima, poučava narod. I tad je Zlatoust održao svoje sjajne besede 387. godine u vreme Velikog posta, svoje čuvene besede o Adriandama, o spomenicima. 21 besedu za vreme svih onih dana koliko je trebalo Flavijanu da umoli cara i da car oprosti Antiohijcima. Tako je i bilo. Flavijan je umolio Teodosija kao hrišćana. Teodosije je bio izuzetan hrišćanin, Teodosije je veliki. Zna se da kad je neki pokolj u Solunu izvršio, iz znak kazne, ne znam šta su bili Solunci počinili, i došao je u Milano, Sveti Ambrosije ga je odlučio, ni mu je dao da uđe u crkvu, nego je zahtevao da se pokaje i da pokajnički u vreći, to je u jednoj košulji do zemlje, uđe i pred vratima crkve zatražio proprošta. I tako je bilo, Teodosije to izvršio. Bio je izuzetno pobožan. Nešto je slično bilo sa našim despotom Stefanom Visokim, koji je teškim vremenima vladao, imao nevolja, pa kad su Dubrovčani izazvali pobunu rudara u Srebrnici u Bosni i pobili njegove rukovodioce, njegove, kako se kaže, namjesnike Stefanove, on je odleteo vojskom i onda je, nije pobio, ali je te krivce pohvatao i kaznio nekom nogu, nekom ruku, nekom nos, nekom uvo oseko. I odjednom se posle trgo nekoga i opomenuo i onda je na veliki trenutak javno pred celom crkvom plačući u pokajničkoj odeći molio za oproštaj. Ali sam je pre svega bio potrešen, divno opisuje Konstantin Kostenički u Žitiju Stefanovom. To su tako retki primjeri smirenih vladara, ali Teodosije je bio takav. I episkop Flavijan umoli Teodosija za oprošte, ali Zlatousto nije znao i on za 21 dan održi 21 besedu kojima je svu dušu svoju kao pastira izlio, ali i svu pravdu pokazao narodu, recimo, da samo mu nada ostaje na Boga i na pokajanje pred Bogom. I s druge strane, procenu jednu celokupnog života. Te besede su ritorski izvanredne, ali su duhovno još važnije. Zato uzgovori kako je sad ljudski život promenljiv i kako sva dela ljudska nemaju trajnog značaja ako nisu pred Bogom učinjena. A pred Bogom, ako čovjek stoji, onda i zlo je popravljivo. Zato usi opšte vidjet ćemo kasnije jedan veliki propovjednik optimizma. Ima u njemu nečega pravo hrišćanskoga, nečega što je zaista znak hrišćanstva kao večno novoga, ali ima u isto vreme i trezvenost. Zlatoust je i tekako moralista, i tekako etičar. On je tu iskristalisana savez do tančina, međutim nije neki sitničar, neki tako kazuista, nego sve gleda očima milosti Božje, očima blagodati Božje. Nije uzalud ostao kao najveći hrišćanski učitelj. Njegova dela, recimo, u literaturi otačkoj su najbrojnija. Redko ko se usuđuje da izda kompletno dela Zlatoustova ili, recimo, neko od dela, jer ima pred sobom na stotine rukopisa. Najviše, ako bi sve te rukopise upoređivao, nigde kraja nema, a za jedno kritičko izdanje potrebno je pregledati sve rukopise. I ima postoje za to ustava izdanja, ali recimo kritička izdanja su za vrlo mali broj dela njegovih, upravo zato što je strašno mnogo čitan, prepisivan i naravno prevođen. To je bilo 387. godine. Za to ustje također osim beseda, organizovao i druge delatnosti crkvene za narod. Pre svega veoma svečana bogosluženja, svenoćna bdenija, litije, izlaske van grada na grobove mučenika, zatim dobrotvorne ustanove, za to ustje okupio udovice, siročad, sirotinju, bolesne. U njegovim besedama se vidi da je hranila crkva u kojoj on propovedao oko 3000 nezbrinutih. Zanosio se mišlju, kažemo zanosio se, on je to ozbiljno govorio, da ceo grad, tako reći, učestvuje u tome, kako Grci kažu, sisition, toj zajedničkom hranjenju, zajedničkom obroku za sve potrebite, za sve nevoljnike. Ali u isto vrijeme to nije bilo samo hranjenje telesno ili ovdevanje i hranjenje, nego u isto vrijeme i moralno preporađanje ljudi. On je kao besednik umeo vrlo lepo da dijalog vodi u svojim besedama. Pa recimo u jednoj besedi kaže: ja vama ovo govorim, a vi meni kažete šta ovaj hoće od nas? Hoće da nas sve pretvori u manastir? Ili hoće sve da nas i otera u gore, Sirijske gore, da su manastiri, da nas sve natera u planine, da svi postanemo kaluđeri? Da, veli, to hoću, to je moja želja. Ili ne? Hoću da i kaluđeri siđu ovdje, da ceo grad postane manastir. Tako je naravno umeo vešto da... Pa onda recimo, običaj mnogobožački koji je ostao i koji je u Bizantiji se produžio i koji je neizgladio iz ove naše sveta istorije, to su razne zabave narodne. Na trkalištima, trke konja, pa onda borbe raznih, recimo ko utakmice danas, tako onda borbe, ne znam ja kakve, nisam proučavao, ali borbe dvaju boja, možda rvanja, možda tuče, možda ne znam. I onda je to masa naroda išla, tamo je naravno uvek u sve grupne, pa čak i crkvene skupove, recimo uvek ide i muzika, uvek ide i hrana, uvek ide i piće i uvek dođe do drugih. Zato je velike bitke vodio protiv tih koji idu na stadion, i posle u Carigradu osobito. Pa je onda u svojim govorima imao odraza, zato nije čudo što ovaj Emet Püš napisao knjigu Antiohija u vreme Zlatousta, čitav roman, tako reći, istorijski roman, jer daje mnogo materijala. Kaže Zlatousta u jednoj besedi: vi idete tamo i uživate ovaj život, ali gubite onaj život. A onda oni kao odgovaraju, to jest on sam umjesto njih odgovara. Pa kaže: znaš, ako izgubimo onaj, nije sigurno da ćemo ga zadobiti, makar dobijemo ovaj, pa onda smo jedan jedan. Baš tako doslovno, kaže. Jedan jedan. Onda to napada taj jezik i taj žargon, recimo sport, što bi danas rekli. Znaš, oni veli da makar ovaj život uzudno uživamo. Ko zna da ćemo onaj jedan zadobiti, mislimo, ti ćemo upakao i tako. U svakom slučaju, za to je jedan od retkih primjera. Ima nekoliko studija napisani, pogotovo u novije vreme, i sad u Grčkoj je to vrlo aktuelno, socijalno učenje za to kao socijalni radnik. To je bila neka erupcija od, nešto je slično, Jovan Kronštatski bio u Rusiji, samo je on bio sveštenik i u Rusiji prošloga veka i ovoga veka nije bilo možda toliko prostora, što je država bila organizovanija, stara vremena je bilo više slobode za te delatnosti. Zlatous je bio neki vulkan, neka erupcija, onako širine evanđelske i biblijske, i ostao je zato popularan u narodu. Koliko udovica, koliko siročadi, koliko nepravednih. Kad je postao posle episkop Carigradske 397. godine, on se zauzimao za najveće, tako najtragičnije slučajeve. Vidjet ćete malo kasnije. Tako da je stekao takvu jednu popularnost, ali s druge strane i stekao je protivnike među vlastima. U Antiohiji nije ih imao jer je vrlo brzo odveden 397. godine. Znači, 10 godina radi u Antiohiji, bude preveden u Carigrad, jer je Sveti Nektarije, patrijar carigradski, onaj koji je izabran posle Grigorija Bogoslava u Carigradu, na drugom vasanskom saboru, 381. godine umro, i 397. godine Eftropije, carev ministar, otprilike, Epitrop je na grčkom onaj koji zamenjuje, zamenik otprilike, ali nije bio carski zamenik, nego čovjek koji možda ga zameni u poslovima, ne kao car odlučio, ali u poslovima administracije. Eftropije je primetio, putujući, da li s carem, da li sam, ne znam, u Antiohiji čuvene besede Zlatoustove i Zlatousta kao besednika, i onda je predložio caru
Arkadiju, sinu Teodosijevom, koji je došao posle njega, na vlast da dovedu Zlatousta za patrijarha Carigradskog. U Aleksandriji bio je posle Petra Aleksandrijskoga, bio je Teofilo episkop. I on je nastojao da se Carigrad ne uzdiže, nego da ostane Aleksandrija prva i da u svakom slučaju tutoriše Carigradsku crkvu. I on je imao svoga kandidata. Bili su nezadovoljni ranije što nije im uspjelo sa Maksimom ispovednikom, Maksimom cinikom, nego je posle Grigorija izabran Nektarija. Sad posle Nektarija upokušao je dubaci Teofilova Aleksandrijski svoga kandidata. Međutim, je Eftropije progurao Zlatousta, doveo ga zapravo uz pristanak carevi Zlatoustije 397. godine, koliko položen u Carigradu, pred Božić. Tu negde, neku godinu pre toga je Božić premešten na 25. decembra, do decembra, ne bi znao tačno, neku godinu pre, najviše 10. godina je premešten na 25. decembar. Slavljen je 6. januara zajedno sa Bogojavljenjem, to je bio jedan praznik za javljanje Boga u svet, javljanje prilikom rođenja i javljanje 30 godina kasnije na Jordanu, na prikrštenju. Međutim, mnogobožački praznik 25. decembra, dan sunca, praznik sunca, je smetao hrišćanima i nastojali su da ga neutrališu i onda je podeljen posebno dan rođenja Hristovoga, premešten na 25. decembar, što je u neku ruku malo nelogično, recimo, kao da se Hristos rodio pre nove godine, odnosno pre svoga rođenja. 25. decembar još nije prvi, recimo. No, nisu praznici hrišćanski ti koji se fiksiraju, recimo, na određen tačno datum, jer praznici nisu samo istorijske reminiscencije, istorijske uspomene na neki datum, nego imaju i eskatološko značenje. I zato je moguće tako bilo, recimo, premestiti približno u to vreme. I time je potisnut praznik sunca. U troparu koji se peva i do danas je to prisutno na Hristos, istinsko sunce pravde, za razliku od ovoga prirodnoga ili od, pogotovo od lažnoga, koje je pripisivano božanstvu. Dakle, pred Božić 397. godine za to ustiru kopožnju u Carigradu i Teofilo je doživeo izvesno poniženje jer je bio doveden po želji carevoj u Carigrad, ne doveden, došao da učestvuje u rukopoloženju novog episkopa Carigradskog, što nije bilo obavezno. Rukopoloženje episkopa uvek je bivalo od okolnih episkopa. I Carigradski je pre uzdizanja na počasno mesto posle Rima 381. godine bio potčinjen Herakleji, gradu u Trakiji. I do danas Iraklijski mitropolit u Carigradu ima prvo mesto posle Carigradskoga patrijarha i kad se patrijarh izabere među sinodu, sinod bira Carigradski od 12 članova, onda Iraklijski je taj koji ga uvodi u presto, koji ga intronizuje i do danas. Dakle, ali je car hteo, eto sad uzdiže se katedra pa Carigradska, ona je u prestonici, i da dođu i ostali patrijarhi da učestvuju. Tako je Teofilo iz Aleksandrije došao i učestvovao u rukopoloženju. To je bilo 397. godine, neće proći mnogo i već će Zlatoust biti suđen i učestvovat će Teofilo u suđenju njemu. Zlatoust je razvio veliku delatnost sada u prestonici. Prestonica imala dosta jeretika. Sve su sekte i sve frakcije su hitale u Carigrad. S druge strane, u Carigrad su hitale i druge struje, recimo narodi koje je Vizantija osvojila ili koji su se naselili na teritoriju Vizantije, Goti, Skiti, Kelti, Feničani, Persijanci, svi su oni nekako imali svoje grupacije, svoja naselja u prestolnici, znate, to je neizbežan zakon da ljudi teže ka prestolnici, ka centru. I Zlatoust je među njima sad razvio delatnost, s jedne strane među jereticima, recimo, neutralisanje jeresi, širenje pravoslavlja, s druge strane, misije hrišćanske među tim narodima. U vojsci je bilo dosta gota osobito. I goti su bili zaraženi arijanstvom, Zlatoust je među njima razvio misiju, ali je slao i misionare. Zlatoust je u stvari, možemo reći, nije to uzalud Gruzija, Južna Rusija, takozvana Skitija, nije uzalud tolikom poštovanju Zlatoust, jer je on slao misije među te narode i čak dao da se prevode tekstovi evanđelja, liturgije na te jezike. Imam nekoliko njegovih beseda, možete čitati, gdje su došli predstavnici tih naroda, obraćenici, i onda je on dao da pevaju ili da govore na jeziku koji on ne zna. I on se divi, vidiš kako se slavi, prosto je entuzijasta kako se slavi Bog na tim jezicima, kako je to njemu milo, iako ni on sam ne razume, ne zna te jezike. Čak negde neku reč, recimo, je navodio prosto ovako, da bi i svoj narod privikao, naučio je valjda neku reč, negde gotsku ili skitsku. Skiti to treba da su otprilike prasloveni. Tako, ja ne znam ko znam bolje, ali tako otprilike skiti ti iz Južne Rusije, iz Skitije takozvane, ili Sarmati. No, Zlatoust je razvio dakle i misionarsku delatnost, osim ove delatnosti među jereticima. Naravno, dobrotvornu delatnost je razvio još više. Bolnice, sirotilišta, prihvatilišta. Onda oko hrama je uvek bilo mnogo udovica koje on savjetao da se ne udaju, nego da služe Bogu, da se posvete Bogu. I čuvena je ona Đakonisa Olimpijada udovica koja je on pisao i pisma, jer je ona bila neka vrsta starešine nad ostalim džakonicama, nad ostalim udovicama, tim ženama koje su preslaživali u crkvu. I kako su žene uvek aktive, one su mnogo pomagali u tom pogledu za Zlatoustu. Ali je imao i mnogo učenika, drugih. Iz njegove grupe učenika proizašli su nekoliko episkopa. Sveti Proklo, potonji patrijar, pa Atik, a onda Eladije, njegov učenik, pa onda Paladije, episkop Elenopoljski, koji je pisao Lapsarik posle, i niz drugih učenika. Zatim Jovan Kasijan, koji je, kad su proterani iz Egipta, monasi od Teofila, malo kasnije ćemo to reći, došao u Carigrad, bio je jedno vreme kod Zlatousta, bio je đakon njegov, posle otišao u Rim, preko Rima u Marselj, osnovao manastir tamo. Jovan Kasijan, zvani Rimljanin, monaški pisac. Zlatoust je također reorganizovao u smislu oživeo, aktivirao crkvenu organizaciju, ništa novo nije uvodio, ali je putovao, možemo slobodno reći i kontrolisao. Čak Zlatoust je učinio nešto što je proširilo vlast carigradskog episkopa, ali što je i stvorilo svojevrsne reakcije i što je njemu lično posle se osvetilo, to je sa episkopima, sa saborom episkopa okolnih, putujući i van dometa svoje mitropolije, episkopije carigradske, on je održavao sabore i mnoge episkope opominjao, ukoravao i čak sudio. 401. godine, putujući kroz Malu Aziju, on je na jednom saboru u Efesu sa grupom episkopa 6 episkopa raščinio u Efesu. Pitali su ga, ima u njegovim besedama, zašto, kako on ima pravo to da radi. A on kaže, ja sam naučio iz crkvenih molitava. Čim imamo pravo da se molimo za druge crkve, za sve Božje crkve, imamo pravo i da se brinemo za njih. A imamo pravo i da ih štitimo od kvareži. Nije bio Zlatoust neki rigorozan, ali je bio nevjerovatno česti čovjek. Ne znam da li ste vi se unosili malo u to, malo smo sada svi uspavali se. Recimo, možda se desi danas kod nas da jedan episkop, a ne kažem koji sada, ne pominjem, umro je jedan, dva, da recimo propašćuje svoju eparhiju. Ne mislim da on sam lično troši, možda on sam lično troši, ali recimo jednog episkopa su rođaci njegovi razgrabili mu i ostala eparhija zadužena. Zato se njegova rodbina koristila od toga. I niko od drugih episkopa nije, samo su pravili se da ne znaju ili neki nisu ni znali, krilo se to, ali niko ništa nije preduzimao. Dok u staroj crkvi je to bilo, ne u staroj, nego i do danas, vladika Nikolaja Prelata govorio, treba uzeti metlu i to gvozdenu metlu, početi čišćenje. Nisu uvijek u pitanju sami episkopi, nego ljudi oko episkopa. Kad je došao na jednu eparhiju jedan episkop, gdje je bio jedan prethodni, pa je našao recimo nekoliko ljudi koji su bili grabljivci. Onda je on posle pričao, a onaj prethodni radi, on nije ni video. Muali su nešto, a ima i ljudi koji su recimo nezainteresovani mnogo. Kažu za arhijepiskopa Atinskog Hrizostoma koji je bio profesor i teolog i pisac. Najviše je mrzio tu administraciju i to odlučivanje. Dođe recimo neki spor tamo, spori se sveštenik i crkvenja, ko je pokro pare. I dođe to do njega, on kaže, molim vas, koliko se sumi radi? Oni kažu recimo 500 drahmi, on izvadi džepa 500 drahmi, evo, i pocepa one papire. Onda se ne bi bavio time. Zlatoust je međutim bio čovjek koji je bio zagrejan za crkvu i sam je govorio, citat iz Svetog pisma, proklet ko nemarno radi delo Gospodnje. S druge strane, revnost za dom tvoj izjede me, ono što je Hristos pokazao kad je isterao iz hrama one trgovce i menjače novca. S treće strane, sam je znao da koliko ljude treba pokretati, koliko ljude treba zagrevati, aktivirati, i imao na njegova čuvena izreka koja je rečena za povodom ne znam kojeg svetitelja, da li apostola Pavla, da li, ne sjećam se, ja sam ga čitao dva, tri puta i imam skoro ceo kufer izvadaka, ali sredni tuga i žalost, ne mogu da se vratim, zato je neistretna riznica, no oko 20 tomova velikih dela. To je takva mudrost, takva bogatstvo, sve što hoćete možda imati, živa enciklopedija svega, i ljudskog iskustva, i duhovnog iskustva, i ljudskih praktičnih stvari, i bogoslovlja, i mudrosti. I rekao je, arki is anthropos, zilo pepiromenos, olokliron anamorfosa stedimon. Dovoljan je jedan čovjek raspaljen istinskom revnošću da preporodi ceo jedan narod. I za to je takav stvarno i bio. Dovoljan je jedan čovjek raspaljen istinskom revnošću, zapaljen istinskom revnošću da preporodi čitav jedan narod. Takav je zaista za to uzbio. I Carigrad je krenuo, može se reći slobodno, da Carigrad je ono što je postao u Bizantiji, blagodareći takvim oranjima, kopanjima i setvama kakve je Zlatoust postavio u njega. To je grad koji je zaista počeo da se hrišćanizira. Hrišćaniziran je Zlatoustom. Međutim, to je izazvalo i reakcije. Ovo raščinjavanje episkopa, očigledno krivih, očigledno, jer je to Zlatoust radio na saboru, on je znao da u crkvi ništa nema ovako na samovolju ili na pojedinačno, izazvalo je reakciju, uplašili se verovatno i drugi koji mogu doći sutra na red, a u samoj predstavnici Zlatoust je zaveo jednu takvu prostotu, jednostavnost, recimo, nije bilo nekih trpeza. Kad je god bilo trpeza raskoši, to sve bogatstvo, kad je god bilo, tu je sirotinja imala prvo mjesto. Sad zamislite sebe, sad oni plemići, oni bogataši ili recimo crkveni velikaši, u isto vrijeme sa droncima, sa sirotinjom, sa bedom, sa ciganima, sa ovaj. To je, ili kod Zlatousta recimo da dođe neko kod njega kući, uvijek će biti puna kuća, tako sirotinje u puna kuća. Sam nije volio da ide na pompe, a prestonica je rasla i očekivalo se sada dođe neki pompezni crkveni prelat. I tako je već stvarala se reakcija kod mnogih. Onda sveštenike je očigledno terao da budu molitvenici, bogosluženja su držana. On je uveo bdinija noćna. Da bi paralizovao arijance koji su to radili, on je uveo, a bilo ih još u Carigradu, on je uveo noćna bdinija, službe. Nije ni čudo što je veliki liturg, što je liturgija ostala od Zlatousta za nas. Ne zna se, nije to proučeno. Moj kolega, sadašnji vladika parijski, Georgije Wagner, znači čuveni liturgičar Nemac, koji je prešao u pravoslavlje kao mladić, dok bio je u Berlinu,
da je liturgija za Tolstova liturgija za Tolstova, da je on pisac njen na osnovu dela, na osnovu istorijskih svjedočanstava, ali ja imam utisak da nije još dovoljno iscrpeno svo blago za Tolstovih dela, liturgijsko blago, šta je, imate recimo divnih molitava u njegovim delima, koja su, nije ni čudo što mu se pripisuje u predanju mnogo što što je on napisao, molitve pred pričajuće, molitve na ispovijed, molitve u trebniku, ali nije to proučeno, nije obrađeno. Zato izvolite, imate materijal bogat za doktorate na Zlatoustu. Ovo što je kod nas uradio na knjizi Prota Dušan Jakšić, pre rata, životinu Zlatoustu, to je tako jedan, onako, nezgodno je da kažem, ali prosto jedan na zbirka, onako, pomalo liči na kupusaru, ta knjiga. Sve je sabio jednu knjigu, skupio je, ali nije, dosta je stereotipno radio, dosta šematizovano radio, ne vidi se tu Zlatoust toliki u toj knjizi, ali je bogata materijalom. Međutim, konkretan razlog za progon Zlatousta, za početak gonjenja Zlatousta i suđenja, bio je ovaj. U Aleksandriji, na teritoriju Aleksandrijske patrijaršije, došlo je do origenističkog pokreta. Među monasima proširio se iz Palestine spor oko Origena, sećate se, krajem 4. veka vođeni su sporovi, na jednoj strani je bio Epifanije sa Kipra i Jeronim, zapadni teolog, monah koji je bio kraj Vitlema živeo, a na drugoj strani Jovan Jerusalinski koji je branio Origena i Rufin Akvilejski, ranije prijatelj Jeronimov, historičar i učen monah zapadni, također u Palestini živeo, jer su mnogi sa svih krajeva sveta dolazili u Palestinu, nastanjivali se, živeli, manastiri mnogi otvoreni. I to se prenelo i u Aleksandriju, pošto, kao što znate, ako idete iz Palestine, dole i na jug, preko Gaze, onda je to sve ravnica i pređete Suec. Suec nije bio prokopan, naravno, pređete se, odmah se dolazi u, na teren Nilove delte, ovog rukavca koji teče tamo na Potsajdu, a drugi je rukavac Aleksandrija, ovamo prema Libiji. I u Egiptu je Teofilo, koji je i sam ranije bio zainteresovan za origenizam, odjednom postao gonitelj origenista monaha. Spor je mnogo složeniji, sad ne bismo ulazili u njega. Radilo se o borbi dvaju iskustava monaških. Kad budemo govorili o monaškim pisima, neće ona žalost mnogo govoriti. Radilo se o još preko Origenovog sledbenika Evagrija, ostao je jedan jelinistički, intelektualistički pristup duhovnom životu, gdje je glavni cilj duhovnog života očišćenje uma i tista molitva, ali u smislu umnog delanja samo. Zapostavljeno je srce, zapostavljeno ono što je ključna razlika u duhovnom životu između jelinskoga i biblijskoga, odnosno hrišćanskoga shvatanja, jeste što je centar hrišćanskog života srce, a u kod Grka je um. Iako su Grci bili moralni, imali itekako etičko ali nigde nema ni reči o srcu, o utrobi, čak kako Biblija kaže. To je to značenje cjelokupnog čovjeka, da i telo učestvuje u duhovnom životu čovjeka. Kod Grka to nije bilo uopšte važno. Ako imate vremena, čitajte ovoga Averinceva, poetika ranohrišćanske, ranovizantijske literature, prevedena je, mislim, u književnoj zadruzi izdana. Čitajte, on tamo vrlo dobro govori. To je mlad jedan profesor, kažu 35-6 godina, i izuzetno je načitan dosta, vidi se, ali što je važno, dobro shvata patristiku, dosta dobro shvata patristiku. Ne znam kako je prevodi, ja ga sam na ruskom čitao, ali je to ipak da dobra knjiga. I da ne ulazimo u to sada, Teofilo je počeo da proganja origeniste. I negde, po početkom 5. veka, znači negde recimo 402. godine, on protera grupu monaha origenista iz Egipta. Tome su kumovali drugi monasi koji su te origeniste progonili, takozvani antropomorfiti, koji su se pri molitvi namerno insistirali da treba zamišljati Boga kao ljudski lik, kao Hrista i takvom jednom liku. Ovi su tražili da nikakav zamisao Boga ne drži se u glavi. Taj spor antropomorfita i origenista je dublji, ali samo kažem da ih zapamtite. I Teofilo je stao na stranu tih monaha i proterao, ako se ne varam, celu grupu, oko 20 monaha, među njima takozvanu dugačku braću, visoku braću, i Makris Adelfi, duga braća, tako su ostala poznata. Među njima je bio naravno i Jovan Kasijan i drugi monasi koji, nemajući kud, smatrajući da su nepravedno, jer u toj grupi koja je zahvatila i prave origeniste, bilo je zahvaćeno i monaha protiv kojih je Teofilo bio lično ili drugi monasi na te napanjkali. Nemamo, ja lično nisam još proučio i nemam mnogo poverenja u Paladija. U knjizi Lavsajić imate odraze tih borbi. To je ono što je preveo to Ćustin 34. 35. u Bitolju, 33. 34. ili 32. 33. u Bitolju, u dve knjige kod nas. To je izuzetno značajna knjiga o životu monaha 4. 5. veka. Paladije episkop Renupoljski posvetio ga velikašu Lavsu, koji je finansirao njegovo putovanje po istoku da obilazi monaške kolonije, i on je onda to opisao. Ali tu Paladije nije nepristrasan. Paladije je posle napisao i život za Tolstoja, koji je uglavnom ostao kao ovako merodavan, ali Paladije je sam bio izraziti antiteofilovac i na Teofila baca drvlje i kamenje da neće biti istorijski sve tako. Recimo kasnije kad drži Jovan Damaskin besedu o Jovanu Zlatoustu, pa pominje Teofilovo ponašanje, on kaže: bio je umešan i Teofilo, bio je kriv, ali nije naše da razgoličujemo oce svoje. Tu je mnogo umereniji, recimo, Damaskin nego Paladije. Dobro, Damaskin je niz vekova kasnije, ali je vrlo značajno. Nije Teofilo bio tako crn kako je Paladije predstavio. Paladije, recimo, predstavlja da je među ovom dugom braćom bio jedan koji imao novaca i teo je Teofilo digne te pare, ovaj mu nije dao, i onda je on njega okrevetao kao origenistu i protero da mu digao pare. Takve, recimo, teško je prihvatiti. Teofilo je bio ipak značajan i na Petom Vaseljenskom saboru je bio ocenjen kao jedan od uvaženih otaca. No, da je kumovao progonima Zlatoustoga, jeste, i tako da nešto ga tu imali, nije do te mere bio tako crn. Ova, dakle, progani monasi, ta četvorica duge braće, visoke braće, dođu u Carigrad i jave se Zlatoustu da mu se požale. Zlatoust ih primi, sasluša i kaže im: čekajte da ispitamo. Nije ih primio u opštenje, to jest da im dozvoli da se pričešćuju, da učestvuju u crkvenom životu, nego im je samo rekao, nije ih ni odbacio. Rekao im: sačekaj da ispite. I onda je počeo da ispituje, obratio se caru, počeo da... Očigledno, Zlatoust bio zainteresovan šta to tamo Teofilo radi. Nije bio ravnodušan prema tome. Teofilo čuje to i naravno razbesni se, ali car Arkadije naredi da Teofilo dođe u Carigrad da da odgovor za to zašto je progonio monahe, zašto je protero te monahe. Tako Teofilo krene u Carigrad u neku ruku na sud, to jest da bude suđen, u svakom slučaju da odgovor, da bude saslušan. Teofilo povede sa sobom grupu oko 25 episkopa. Kažu da je poneo dosta poklona, nije isključeno.